Радио К2 от мястото на събитието.
Добре дошли още веднъж. Първо искам да ви пожелая здрава и успешна година и на вас, и на всички представители на медиите. Година, в която да се пожелаем българите да се радват на по-добро здраве и на по-активен живот. Пандемията COVID-19 засегна всички обществени процеси през миналата година и това бе годината на лекарите и медицинските специалисти, които не само положиха огромни грижи за запазването на здравето и живота на българите, но и със своите експертни становища и решения влияеха върху всички сфери на обществено-политическия живот. Вие неведнъж сте заявявали, имам предвид всички медицински специалисти, че пандемията няма да отшуми скоро и трябва да се научим да живеем с коронавируса. Включително и да организираме и провеждаме избори. Разбира се, провеждането на избори в такава обстановка е предизвикателство както за властите, така и за здравната система, защото изисква отчитането на редица фактори, планиране и организиране на редица здравни мерки. Но такива избори се проведоха в редица държави. Вие следите процесите и САЩ, Франция, Германия, Южна Корея, Израел, по-наблизо Полша, Хърватска, Румъния, Северна Македония. Така че има международен опит, но като президент за мен е изключително важно да се гарантира както конституционното право на вот на българите в предстоящите избори за Народно събрание, така и да се гарантира и тяхното здраве. Затова започвам серия консултации и естествено първата е с вас, за да чуем какви са вашите прогнози за развитието на пандемията, в каква степен тя ще бъде повлияна от процеса на вакциниране, какво движение очаквате на броя на карантинирани хора, какви здравни мерки предвиждате не само за изборния ден, а и за предизборната кампания. И как виждате да гласуват хората, които са под карантина и в изолация. Така че, господин министър, заповядайте.
Уважаеми господин президент, госпожо вице-президент, уважаеми колеги, господин президент, аз ви благодаря за тази среща. С нея вие давате ясен знак, че интересите на българските граждани са над всичко и че опитите да се прави политика в тази безпрецедентна световна криза са нелепи. Ситуацията изисква от всички нас да действаме отговорно и да преведем българският народ през това, което се случва успешно. И след това, когато премине всичко това, всеки от нас да следва своите цели, амбиции и стремежи. Това, което казахте, е така. Повече от 2 месеца всички ние работим с хоризонта, който вие неофициално очертахте, 28 март. И цялата държава и здравните власти се готвим да проведем изборите на тази дата. Всичко, което сме направили до момента, са серия от консултации, срещи. Изработваме протокол за провеждане на изборите в пандемична ситуация. Този протокол трябва да има 2 много важни тези, които да бъдат решени. Първата теза е как гласуват българските граждани безопасно и как гарантираме конституционното право на всеки български гражданин, включително и на гражданите, които са в изолация, т.е. с позитивни PCR тестове, и гражданите, които са под карантина, контактните от първи ред. Другото нещо, което трябва да гарантираме и да защитим втората теза, е как гарантираме безопасността на всички служители, които са ангажирани с провеждането на изборите и по-специално членовете на секционните избирателни комисии. Почерпили сме опита на държавите, в които са провеждани избори до този момент, като изключително много сме пречупвали всеки един опит през националния бит и националните потребности, ако щете, на българския народ, защото всички сме свидетели, че нито един опит на която и да е държава по света не е универсален и той не може да бъде приложен на 100% на територията на Република България. Във всяко едно действие, което сме предприели като здравни власти, като протоколи, което разработваме, сме се ръководили от интересите на всеки отделен български гражданин. Защото като че ли за последните 30 години почти всички български политици говорят за интересите на народа, за интересите на страната, на България, но тази корона криза в целия свят пренареди нашите приоритети. Според мен приоритет номер едно трябва да бъде отделния български гражданин и решаването на неговите интереси. Именно за това нашият екип от самото начало, когато започнахме и се сблъскахме очи в очи с корона кризата, няма да спрем да работим в тази посока. Предлагам доцент Кунчев да ви запознае с актуалната епидемична обстановка и да разкаже какви са бъдещите очаквания, макар че използвам възможността да отворя една скоба. Едва ли има човек в света, който да може категорично да отговори какви ще бъдат епидемичните ситуации месеци напред, тъй като за много кратко време от самото начало на тази световна пандемия COVID-19 опроверга почти всяко едно от твърденията на учените или на политиците в почти всички държави по света. Така че тогава, когато знаем категорично датата официално, максимално бързо ние ще пренастроим този протокол, ще го конкретизираме максимално и ще го детайлизираме така, че да отговори на тези две тези, които защитих пред вас. Изключително важно е да кажем, че в тази ситуация, в която се намираме, преждевременното даване на някакъв конкретен материал месеци преди да сме стигнали до изборите, той ще бъде основан на много неясноти, няма да бъде точен и няма да постигне целите си, за които е предназначен. Благодаря ви.
И аз благодаря, господин министър, само преди да дам думата на господин Кунчев. Предлагам ви да оставим на заден план всички политически аспекти. Аз съм ви поканил тук в ролята ви на медицински експерти и представители на здравните власти, за да може да изясним възможно по-пълно, знам, че е трудно, но медицинските аспекти на развитие на пандемията. Още веднъж, как виждате по месеци тя да се развива? Очаквам брой карантинирани. Още веднъж да напомня как ще повлияе и в каква степен вакцинирането и най-вече това, което интересува и хората, и партиите, все пак партиите участват в тези избори, мерките за защита, които предвиждате, и свободата, която ще имат в предизборната кампания. Вие вече трябва да имате ориентация към тези мерки. Тук говорим за мерки и най-вече упражняване на правото на глас на хората, които са карантинирани в изолация. Защото тук имаме от една страна ясни медицински препоръки и становища, от друга страна обаче имаме и законови изисквания. И вие как виждате и можете ли да се вместите в тези законови изисквания с вашите мерки?
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, в интереса, разбира се, на всички български граждани, а пък и на нас като граждани на страната е да осигурим провеждането на честни и същевременно безопасни избори, което, разбира се, няма да е лесна задача, както и досегашната. За да бъдем толкова внимателни, има няколко причини и те са, че в момента има няколко фактора, които са с неясна сила на въздействие върху епидемичния процес, а те са до каква степен ще запазим много положителната тенденция, която успяхме да постигнем и от втората половина на ноември до сега да има един постоянен спад на заболеваемостта, а вече и на смъртността и на натоварването на здравната система. И част от тях са влиянието на тези празници, които, въпреки че моето лично впечатление, че имаше едно добро спазване на мерките, все пак те доведаха до малко по-интензивни контакти, дори на ниво семейство, на ниво приятелски кръг. Неминуемо това леко ще повиши вероятно заболеваемостта. По-притеснителен е факта с наличието на два нови щама, този от Великобритания и този от Южна Африка. Специално този от Великобритания показа едно 7-кратно увеличаване на заболеваемостта в източна и югоизточна Англия, което няма как да пренебрегнем. А също така натрупването на все по-голям контингент от имунизирани и преболедували, което е пък с положителен знак, защото колкото повече хора имаме имунни, толкова по-малък терен оставяме за развитието на вируса. Отчитайки всички тези факти, аз мисля, че генералните мерки, които по принцип сме предвидели, това нещо го правихме, знаете, при започването на учебната година, те не се различават съществено и ще включват това, което всички знаем и като полза на лични предпазни средства, и като недопускане събиране на прекалено много хора на тесни места, особено в закрити помещения, и ползването на дезинфекция, включително начина на дезинфекция при ползване на машини за гласуване, е нещо, което ще имаме предвид и ние ще го предпишем. Но наистина е много трудно да кажем от сега какво точно ще е развитието на епидемичната ситуация. Ако продължи този процес на постепенно намаляване, ние в рамките на месец и половина успяхме от почти 700 на 100 хиляди да смъкнем заболеваемостта на 240 на 260 на 100 хиляди. В момента дори по време на празници беше много по-ниска, но искаме да изчакаме една пълна работна седмица, за да сме убедени в точните данни. Така че от наша страна и препоръките, и протокола, който ще направим, ще бъде пределно ясен. Има различни варианти, обсъждали сме ги и като организиране на самостоятелни секции за хора, които са преболедували, и като временно премахване на карантината в рамките на 1-2 часа, за да могат те да осъществят правото си на глас. И има варианти и за гласуване по списъци на карантираните лица, но във всички случаи ще се намери начин те да упражнят правото си на глас, така че да не пречим на наистина демократичното провеждане на изборите. Иначе към момента мисля, че всички имат достатъчно информация, не се спирам на актуалната ситуация, тя е към края на миналата година, защото пак казвам, нямаме една пълна нормална работна седмица. 24-то място сред страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство по заболяемост, 5-то място на Балканския полуостров, съответно по смъртност на 3-то място сме в Европейския съюз и на 1-во на Балканския полуостров. Има много положителни тенденции. Ако ние успеем да ги задържим като такива и продължим да разгръщаме имунизационната кампания, там обаче сме много зависими от възможностите на фирмите да доставят ваксини, а те между другото се променят непрекъснато, правят се корекции. Ето, очаквахме вчера да получи разрешение една от ваксините, това обаче беше отложено с една седмица до 12, което също променя първоначалните ни данни и прави още по-трудна прогнозата. Благодаря.
Благодаря. Да чуем и професор Гигов. Знам, че е трудна прогнозата, но все пак можете ли да дадете някакви ориентировъчни бройки по месеци за брой вакцинирани българи, които очакваме? И кога евентуално те ще придобият имунитета, който очакваме?
Прекрасно, благодаря. Господин президент, госпожо вицепрезидент, дами и господа, благодаря за дадената възможност да вземем отношение. Първо искам да кажа, че вакцинационният щаб, който беше създаден, се изпълнява изключително добре задачите към момента и максималният брой за вакциниране в зависимост от ваксините е изпълнен. Ние очакваме през месец януари още брой ваксини, през месец февруари също и през месец март. Така че до 28 март би могло да бъде да нарасне изключително много броят на вакцинираните. Освен това, както каза и доцент Кучев, ще има и приболедували, така че веригата, малко или много на тези, които са защитени от коронавирус, ще бъде по-голяма, отколкото очакваме към момента. Струва мисля, че всичко е въпрос в голяма степен и на организация. Организация на профилактика по време на провеждането на изборите, спазване на мерките по отношение на дистанция, защита и така нататък, както и контрола по отношение на контакти между хората. Считам, пак ще се повторя, при една добра организация биха могли изборите да се реализират на 28 март. Приключи, господин президент.
Благодаря. Все пак не чухме цифри, знам, че ви е трудно, но да съпоставим евентуално някаква бройка за сравнение. Какво очаквате като имунизирани българи март, април, май?
Значи този месец ние ще получим още 70 хиляди. 90 хиляди. Феврари месец ще бъдат някъде пак около...
Но говорим само за една фирма, с която тече договора. На практика, ако Европейската агенция по лекарствата даде разрешение за още две, тези на AstraZeneca и на Moderna, имаме предвидени и там значително количество, които се увеличават във времето, започват от март, но пак казвам, няма как да направим прогноза дали Европейската агенция по лекарствата ще даде на време тези разрешителни и ще получим тези.
Значи, господин президент, извинявайте, очакваме от 18 януари до 22 януари около 35 000 дози, които са. Очакваме от 1 февраля до 5 февраля също 35 000 дози. Следващия също през месец февраля очакваме два пъти по 35 000. Имаме и по отношение на Moderna сключен контракт за 500 000, които няма да бъдат изпълнени, разбира се, но 500 000 дози. Така че зависи много от дозите, които ще се получат като ваксини. Ние имаме готовност. Организирали сме регионалните здравни инспекции, по отношение на нашите имунизационни екипи, всичко е нормативно и може да изпълни задачата. Въпросът е все пак трудно и да се прогнозира. Зависи много от ваксините, които ще получим към момента.
Но можем ли да направим меродавен извод, че всъщност вакцинацията няма да бъде фактор при изборите? Говори като процентно от населението.
Да, но няма да бъде определящ фактор, но все пак ще го каже съответно съдействие по отношение на, нали, на имунния отговор на обществото. Да. Но ще имаме и проблеми и други, да, в този смисъл.
Аз искам пак да се върна малко на по-практични въпроси, защото ще имам и, разбира се, консултации с Централната избирателна комисия и към господин Кунчев. Имате ли комуникация с тях, обсъждате ли мерките, защото това, което казвате, е добре, че се мисли за карантинираните хората в изолация, как да гласуват, но от тези предложения, които чух, пак казвам, има законови противоречия. Имате ли съгласуване с ЦИК, как ще бъдат решавани тези законови противоречия?
Да, до момента беше проведена среща с представители на Централната избирателна комисия и вице-премиера Дончев. Набелязаха се мерки, по които се работи, най-вече заимстване на опит на страни, които тази година са провеждали и то близки до нашите условия избори, така че да видим как там са решавани нещата. Ние пък от своя страна работим по тези указания за мерки при провеждане на изборите. Не искам да се бъркам в чисто правната страна въпроса, защото тя не ми е ясна. Ние ще кажем какви са възможности, а съответно Централната избирателна комисия ще прецени кое може да бъде прието и кое не.
Добре. Аз благодаря, че разглеждате различни опции. Явно ще има нужда, защото, пак казвам, специално с карантинираните, ако те бъдат закарани или им бъде дадено правото да отидат до урните, това означава да нарушат съответно някои разпоредби. Така че очаквам тук по-тясно взаимодействие. Госпожо вице-президент, вие имате нещо.
Господин президент. Благодаря, господин президент, професор Ангелов, професор Гигов, доцент Кунчев. Благодаря за тази среща. Тя е продиктувана и от още една причина. А причината е следната. Нека да си представим действително, че датата е 28 март. От 28 февруари до 28 март, това е законовия срок за една кампания. Страната ни ще трябва да решава три много важни дейности. От една страна, продължаващата грижа за разболели се, болни, тестване на хора. Всичко това, което сме вършили до сега, слава Богу, с положителни резултати. От друга страна, ще трябва да продължи организацията по вакцинирането на хората, макар че от информацията, която чух до този момент, аз лично за себе си не разбрах колко е заявената квота и в какви срокове от фирмата, с която вече има договор, колко чакате от Модерна и в какви срокове и дали има контракт с AstraZeneca и тази, която вече се прилага в Великобритания. И на третото, най-важното нещо, не най-важното, но също много съществено, това е организацията и кампанията на самите избори. За тези три дейности ще е необходим огромен държавен ресурс. И представяме за какво става дума. Като се започне от полицията, мине се през здравните власти, до местните власти и до цялата държава, която ще бъде ангажирана в тези три вида избори, в тези три вида дейности. Това, което вие наричате протокол, най-вероятно става дума за някакъв план за действие за този един месец, в който ще трябва да се развиват всичките тези организационни задачи. Не го приемайте като излишно любопитство, но каквито и промени да има, аз не съм убедена, че е добра идеята той да бъде изваден в последния момент, защото хората, освен всичко друго, имат нуждата от спокойствие и самочувствие, че са взети всички мерки, за да могат да упражняват правото си на глас от една страна, от друга страна да се чувстват и спокойни за своето здравословно състояние и за това, че се взимат необходимите мерки от страна на държавата. Аз ще се позова на едно изказване на вас, професор Ангелов, в който вие казвате, че от два месеца тази работна група работи и мисли този протокол или този план за действие, ако правилно съм ви разбрала. Сигурно на този етап и нормално е да не може да ни кажете всички подробности, но поне рамката на този план бихте могли днес да я споделите, за да знаем в какви посоки се мисли, дали всички възможни дейности и сфери са засегнати, какво още трябва да се направи и това, което господин президента в следващите срещи може да поиска от другите власти, които също ще бъдат ангажирани в този процес. И според мен това беше целта на днешната среща. За да видим действително тази рамка. Казвате, че има много време. Аз не съм сигурна, че има много време. Има един месец до същинската кампания, пак казвам, в хипотезата на 28 март. И тъй като много пъти сме спорили индиректно за това, че вие казвате, имаше план за начина по който се правиха до сега тестването на хората, здравната система, доколко и как беше подготвена, за да не влизаме пак в този задочен спор, ето днес е времето и мястото да ни отворите, поне да ни открехнете малко вратата относно тази програма и този протокол, който подготвяте в различни, пак казвам, сфери, които трябва да осигурят тези три много важни дейности. Второ, малко по-частен въпрос бих искала да поставя. От всичките ваксини, които до този момент сте получили и които има да се получават според договора, да, пак казвам, в условията на една скоба, че може да има забавено страна на фирмата, производител, доставките и така нататък, те достатъчни ли са? Това ли бяха вашите прогнози? Ще има ли промяна в реда на различните групи за вакциниране на хора, защото чувам малко противоречиви сигнали? В началото трябваше да бъдат лекарите, хората на първа линия, здравните работници. От два дни се говори за това, че е необходимо да се пренасочат и към социалните домове и домовете за възрастни хора. Тоест, дали ще има някаква промяна в тази организация? И пак казвам, основния въпрос с днешна дата, достатъчни ли са тези ваксини? Така ли си го представяхте? И последният и най-важен въпрос, понеже много пъти аз специално прочетох и вашия отчет, професор Ангел, благодаря за това, защото вие сте първият здравен министър, който го прави, макар и за относително кратък срок. Много пъти във вашия отчет се споменава думата контрол. Смятате ли, че този план или този протокол, който подготвяте, ще има достатъчно контролни функции, защото това е изключително важно за следващите два месеца? Благодаря ви.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, да, от два месеца разработваме плана за действие за изборите по време на пандемия. В мига, в който президента обяви датата на изборите, ние ще го представим. защото в противен случай той ще прилича малко като, образно казано, преждевременното раждане, ще има сериозни рискове за резултата. Тоест за самия план няма да бъде опрян на никакви категорични данни, защото данните се изменят с всеки един ден на национално, европейско и световно ниво. По отношение на въпроса, който поставихте, първо по отношение на бройките за ваксините, да, ваксините са достатъчно за всички български граждани. С решение на българския парламент е упълномощена Европейската комисия, която да води преговорите и да сключва договори с фирмите-производители, за да доставят нужните количества ваксини за българските граждани. Ваксините са изчислени на база квота, която е определена за съответната държава. Тази квота представлява процента на населението на българската държава спрямо населението на Европейския съюз и същият процент се прилага при изчисляването на броя на ваксини, като този процент се налага върху броя на поръчаните ваксини за нивото на Европейския съюз. Ако не станаха ясни числата до момента, да ги повторя още веднъж. Първата доставка с ваксини, която беше символична и стартирахме имунизацията на 27 декември, беше 9750 дози. Сегашната доставка, която дойде, беше малко повече на 25 000. На 11 очакваме доставка около тази дата, пак казвам, защото наистина ситуацията се мини всеки Божи ден. Очакваме доставка, която да е около 35 000. В края на месеца или началото на следващият месец очакваме доставка в рамките на още 35 000 и по този начин минаваме около 100 000 дози ваксина, които да бъдат доставени. С тях ще могат да бъдат вакцинирани около 50 000 българи. Казвам около, защото очакваме решението на Европейската агенция за лекарствата, която да разреши и шеста доза от флакона. Към момента за България е разрешена само от един флакон 5 дози, за разлика в Съединените щати, където FDA разреши и шестата доза. Очакваме договора с Модерна, по който договор България ще получи 500 000 ваксини, отново съгласно квотата. Това пак е фризерна ваксина. Тя се съхранява на минус 20 градуса. Създадена е логистична организация, както за нейното посрещане, така и за нейното съхранение и за разпространението й. Този договор трябваше да имаме категорично становище на Европейската агенция по лекарствата до 6 януари. Сега разбрахме, че то е удължено, тъй като има спорове по отношение на активните съставки на ваксината, дали да е само информационна РНК или да бъде добавена и липидната обвивка като част от съдържанието на ваксината. Следващият договор, който е с AstraZeneca, не се сключва от България, той се сключва от Европейската комисия. По този договор България ще получи няколко милиона ваксини, отново съгласно квотата, която имаме. С тези ваксини ние ще започнем масовата имунизация на българските граждани. Това е ваксина, която не изисква температурен режим и изключително добро и подходящо съхранение, за което нашите регионални здравни инспекции са създадли тази организация. По отношение на плана за вакцинация, той е ясен. Първата фаза обхваща медицинските работници, медици на първа линия. Втора фаза обхваща домовете за стари хора и ползвателите на социални услуги, които са 15 000 плюс 11 000 персонал и българските учители и преподавателите във висшите училища. Във втора фаза ще започне тогава, когато виждаме, че ваксината е достатъчна, за да задоволи потребностите на първа фаза. До края на тази седмица Министерство на труда и социалната политика и Министерство на образованието и науката трябва да предоставят ясни разчети за необходимият брой ваксини и заявилите желания хора, потребители на социални услуги и персонал и учителите в образователната система и започваме имунизацията с тях. От домовете за стари хора, ползвателите на социални услуги, ще започнем от тези домове, където нямаме нито един заболял, защото знаете, че тези, които са преболедували, се изисква определено време да мине от заболяването, за да може да бъдат показани за вакцинация. Така че процесът е ясен и строен и ние го следваме по план. Има достатъчно брой ваксини за всички български граждани. Пак да повторя, вакцинацията ще бъде безплатна, вакцинацията ще бъде доброволна. По отношение на отчета, който казахте, и контрола, да, всяко едно разписано действие в плана, който е касае изборите и провеждането на изборите в състояние на пандемия, там са разписани всички действия, които трябва да бъдат предприети. Аз докладвах на господин президента двете посоки, които трябва да осигурим. Доцент Кунчев спомена за мисленето за мобилни секции, за изграждането на секции, за специално гласуване на хора под карантина. Да, мислим, господин президент, как да гарантираме правото на хората, които са поставени под карантина, тъй като те по закон нямат право да напускат домовете си. Мислим и в тази посока как да направим какъв тип промяна да направим, за да гарантираме тяхното конституционно право. В Румъния използваха мобилни урни, които ходеха по къщите на хората. Мислим и в тази посока. Изчисляваме необходимостта от човешкия капацитет. Също така и мислим как да осигурим сигурността на хората, които ще бъдат ангажирани в тези мобилни урни или в отделните секции. Така че във всяка една от тези посоки се мисли, но пак казвам, тогава, когато бъде обявена официалната дата, ние ще извадим този план и ще го покажем, за да могат всички хора да бъдат спокойни, че се мисли за всеки един отделен български гражданин. Благодаря.
Само за да изчерпим темата с ваксините. Тук проблемите са два. Единият е доставката, като количество, втори е капацитетът на нашата здравна система да вакцинира. Ако вече имаме всички ваксини доставени, въпросът ми към професор Гигов, какъв е капацитета, по колко хиляди човека на ден ние можем да очакваме, че можем като здравна система да вакцинираме?
Значи, господин президент, по принцип всички лечебни заведения в момента извършват имунизации. Имат план за разкриване на имунизационни кабинети. Всички регионални здравни инспекции имат допълнително план, в зависимост от ваксините, които да извършват. Имаме план за разкриване и на пунктови за имунизация, така че в зависимост не би трябвало да имаме затруднение при вакцинирането на хората, в зависимост от количество на ваксините. Тоест, ако дойдат днеска 1000 ваксини, ние ще можем да ги използваме. Ако дойдат 2 или 3 хиляди, също бихме могли да направим. Така ни направим на организация, която нараства в зависимост от прихода на ваксините към момента. Т.е. не би трябвало да имаме затруднение.
Не можем да кажем все пак колко човека на ден можем да очакваме в един нормален процес, задоволени с ваксини, ние да вакцинираме.
Малко да кажем.
Ситуацията, господин президент, е следната. Хората, които са ангажирани в вакцинационният план, са няколко групи, които да извършват вакцинациите. Това са личните лекари, които са 4500 на брой, с които имаме сключени договори в Националната здравноосигурителна каса и за които ще бъде отделено допълнително финансиране за извършването на всяка една вакцинация. Ако приемем средното вакцинационно време от 15 до 20 минути с наблюдението за извършването на една вакцина, и ако работният ден е 8 часа, на един личен лекар се падат около 30 ваксини на ден. Тези 30 ваксини, ако ги умножим по 4500, ще получим колко ваксини могат да направят личните лекари. Отделно на това са лечебните заведения, които ще продължат да извършват вакцинации. Подготвяме и 47 мобилни екипа съвместно с директорите на регионалните здравни инспекции. Аз тази седмица тръгвам на обиколка и страната по отношение на срещи и ушлайфане на цялата система с директорите на регионалните здравни инспекции, регионалните отговорници на 6-те РЗИ-та, с агенции за социално подпомагане, районните управления на образование, така че всеки един етап да бъде максимално добре мониториран по отношение на контрола и по отношение на постигане на целите на Националния вакцинационен план.
Благодаря. Искам още веднъж да акцентирам на предизборната кампания. Това е изключително важно, защото всъщност това е същността на изборния процес. Очакваме от края на януари, така както вие предвиждате, да бъдат отменени или разхлабени мерките. какво означава това за партиите, които ще започнат своята предизборна кампания и в какви условия ще я водят? Предвиждате ли ограничения и мерки, така че да има някаква яснота в този процес? Говорим за кампания на закрито и кампания на открито.
Уважаеми господин президент, в нито едно от своите си действия не сме се ръководили от изборите, а напротив, основният ни въпрос, пред който сме изправени ежедневно, е решаването на интереса на българските граждани, защото думата здраве няма множествено число, тя има само единствено число и в нито една посока отправна точка не са ни били изборите или да сме обвързвали вакцинацията с предстоящите избори, напротив. Разбирам какво казвате, все още не можем да отговорим на въпроса за противоепидемичните мерки, в каква част и кога ще бъдат отхлабени, защото винаги съм казвал, че изчакваме до последния момент и следим всяко едно число с загриженост. Ще продължим да следваме тези наши принципи. Не по-рано от средата на януари ще имаме отговор на този въпрос. Кои мерки и в каква степен ще бъдат отхлабени? Разбира се, българските политици трябва много ясно да разберат, че основният приоритет пред тях е здравето на хората, а не предизборната кампания и не отправната точка да са изборите. Това, за което трябва да мислим на първо място, е как да запазим здравето на максимално голям брой български граждани, защото аз лично не искам българските граждани да бъдат излекувани или да бъдат оздравели, искам българските граждани да бъдат здрави.
Благодаря. Един чисто логистичен въпрос. Вие следите за всички здравни мерки в другите държави, където провеждат избори. Въпросът е на доставката на лични предпазни средства за членовете на секционните избирателни комисии и за гласуващите. В различни държави, различно, включително от това, което имаме като информация, в някои държави за членовете на секционните избирателни комисии държавата отпуска и оказва точно определен тип маски с определен клас на защита. И даже има указание през какво време да се сменят маските от хората, работещи вътре в комисиите. Как мислите да бъде организиран този процес? Здравното министерство ще има ли ангажимент към осигуряването на лични предпазни средства и за членовете на секциите, и за гласуващите? Има държави, между другото, в които тези средства са получени след изборите. Са достани по места. Предполагам, че ги знаете тези случаи. Ние къде стоим като планиране?
Уважаеми господин президент, ситуацията в страната е следната. Разполагаме с достатъчно количество лични предпазни средства, които са разпределени по всички регионални здравни инспекции. Има ресорен заместник министър, който лично отговаря за логистиката и разпределението на личните предпазни средства. Преди нова година те бяха разпределени по всички регионални здравни инспекции. Те обезпечават нуждите на държавата в следващите няколко месеца. Също така в склада, който ползваме на Българския червен кръст, имаме достатъчно количество резерв, който съхраняваме и чрез него можем да обезпечим нуждите на българските граждани, които участват в изборите и тези, които гласуват. Аз ви казах двете посоки, в които мислим. Имаме достатъчно количество лични предпазни средства за членовете на секционните избирателни комисии. Имаме достатъчно количество маски с необходимите указания през колко време да се сменят, като една част от маските, които са с висока степен на защита, могат да издържат много повече часове, за разлика от обикновените хирургични маски, с които в момента сте вие. В тази ситуация единственото нещо, което крие притеснения, е извършването на дезинфекция след всеки един български гражданин, който е упражнил правото си на глас. И това е свързано с продължителността на изборния ден. но съвместно с представители на Централната избирателна комисия и наши експерти това се обсъжда и мисля, че ще намерим решение и на този въпрос.
Един уточняващ въпрос, ако да задам. Според този план и този протокол, както вие го нарекохте, кое ще бъде институцията, която ще бъде отговорна да контролира санитарно-здравното осигуряване на изборите?
Институцията винаги е била една и това са регионалните здравни инспекции по места, които следят за спазването на противоепидемичните мерки. В момента институцията, която следи, сме направили организация на ниво държава, която включва мобилни групи, съставени от представители на регионалната здравна инспекция, представители на Министерство на вътрешните работи и представителите на противопожарната безопасност, съвместно с Българска агенция по безопасност на храните. Всички институции работим синхронно с оглед на осигуряването на контрола. Разбира се, всичко опира до съзнанието на всеки един български гражданин. Затова нашите най-големи съюзници в тази битка са всъщност българските граждани. И ако те проявят разбирането и подкрепата, считам, че всички заедно ще можем да се справим.
Не, извън риториката, аз питах просто конкретно. Т.е. казвате, това са регионалните служби, т.е. това е министерството, а не щаба. Добре.
Аз имам само един въпрос към господин министър. Господин министър, вие казахте, че протокол ще бъде публикуван тогава, когато бъде обявена официалната дата за изборите, т.е. тогава, когато бъде издаден указа, ако съм разбрал правилно. В указа няма значение коя дата ще бъде, ще бъде посочена. Дали е 28 март или 28 май. Т.е. самия протокол, аз не виждам никаква зависимост да има с съответната дата на провеждане на изборите. Така че, ако може да уточните дали това е така, дали правилно съм разбрал.
Абсолютно правилно сте разбрал, защото за да бъде един протокол ефективен от медицинска гледна точка, той трябва да стъпва на събраната и доказана научна информация към датата на неговото изготвяне. В момента в света имаме над 45 000 публикации, свързани с COVID по тази тема, които са изключително противоположни. Именно за това казвам, че COVID ни опровергава всеки изминат ден. За да бъде максимално точен този протокол, за да стъпва на научно доказани факти, той трябва да бъде максимално издаден, колкото се може по-близо до изборната дата, за да може да отговаря адекватно на достиженията на науката към този момент. Към настоящия момент знаете, че има нов щам, който се появи в Англия, който вече е доказан в други държави. Ние за този щам не знаем почти нищо. Единственото нещо, което знаем, че той се разпространява по-бързо и числото на заразени, ако при предходния щам то беше по-малко от единица, при този е по-високо от единица. Ако се появи трети щам, ако се появи нова информация, протоколът трябва да включва в себе си цялата достъпна информация в света, за да бъде максимално адекватен на българските граждани и потребности.
Професор Ангелов, но такива протоколи и такива планове, тъй като споменахте за различните държави, се изготвят в европейските държави за всеки месец. Това, което беше въпроса на моя колега е, той е малко като яйцето и кокошката. Значи, за да се вземе информирано решение за датата на изборите, ние би трябвало да сме сигурни във всички предприети мерки, които ще можете да вземете, за да знаем, че наистина хората безопасно ще могат да гласуват. Вие някакси предпоставяте нещата точно в обратната посока. Първо издайте указа, след това ние ще ви дадем плана. Струва ми се, че не е логично това. И тъй като няма да спорим повече по този въпрос, кога му е времето на едното и на другото, кажете ни какво като конструкция включва този протокол и този план. Ако смятате, че им трябва да се попълни с конкретните данни непосредствено преди указа, поне ни кажете какво включва тази програма, какви насоки.
Благодаря ви. Аз първо искам да кажа, че в подкрепа на думите на министъра при такава динамична обстановка Наистина, едно, че трудно се правят прогнози, второ, колкото по-късен са те, толкова по-верни са. Нека не пропускаме и факта, че неминуемо ще има някаква грипна епидемия тази година. Колко тя ще бъде изтрита, колко ще бъде с ниска интензивност, е друг въпрос, защото имаме опита от Южното полукълбо, където тя протече за първи път от много години, наистина в много по-слаба форма, поради това, че има конкуренция между двата вируса и COVID-вирус успя да изтика грипния вирус. Но това също не трябва да го изпускаме. Генеричната част на този протокол е съвсем ясна. И там изненади няма. Никой не трябва да очаква, че ще има някакви световни открития. Разбира се отстояния, разбира се носене на маски, разбира се дезинфекция. Естествено, пригодени към специфичната дейност на една избирателна комисия и времето, през което тя работи. Там нещата са ясни. Това, върху което сега се работи, е частта, в която трябва да съобразим конкретната ситуация, когато вече знаем датата на изборите. И второто е частта, в която точно описваме механизма на гласуване на най-вече на хората, поставени под карантина. Това все още е с няколко опции.
Явно в момента вие сте в затруднена ситуация да дадете точни прогнози, точни препоръки, доколкото разбирам, и да формулирате точни мерки. Но аз все пак ще помоля това, което до момента е свършено и това, което ще актуализирате тази седмица в понеделник, господин Гълъбдонев, да бъде запознат, ако нямате нещо против, господин министър, с протокола, с вашите планове, с прогнозните мерки, за да можем наистина, ние от тук нататък ще имаме консултация и ред други, да можем да вземем накрая информирано решение. Това е важно, защото основният фактор, това е здравни в тези избори. Не случайно консултациите започват именно с вас. Така че да считам, че остава отворен процес на нашето взаимодействие в рамките на цялата серия консултации, за да можем накрая да вземем съответното решение. Аз искам да ви благодаря за тази среща, за това, което споделихте до момента. Очаквам да продължи това взаимодействие за информирано решение, за възможно по-голяма конкретика, която съответно и на политическите субекти да стане ясна. Защото още веднъж ще казвам, те ще водят кампания, а съответно гражданите на България ще участват в нея. И крайната цел е да имаме, още веднъж казвам, гарантирани и изборни права, гарантирано и здраве. И много е важно да има и съответната избирателна активност. С това нещо сте спекулира доста, знаете, в някои държави тя падна, не само по медицински причини. Има се и чисто политически, но мога да дам пример за две държави. Това са Южна Корея и Швейцария, които в условия на пандемия отбелязаха рекордна избирателна активност. Но при ясно обявени мерки, при създаване на доверие в хората с едно насищане на информация, с демонстрация, че държавата, че здравните власти владеят ситуацията и са осигурили всички необходими здравни предпазни средства и други съответно необходими неща на място. При една такава разгърната кампания и убеденост на хората, аз мисля, че можем да направим и едни нормални за тази обстановка избори, те са от изключителна важност и за бъдещето на държавата. Така че, благодаря ви още веднъж и очаквам да продължим да работим в рамките на серията от консултации. Благодаря, успешен ден и успешна година!
Радио К2 от мястото на събитието.